radio1.com.
Суратыңа тіктеп қарап сөз айтқан, сағынған күндерімден әмі қайтқан. Бір өзіңе соққан жүрегімді, білсең азыр ешігін.
Балап сағал